Sextándi kafli. Þá kom orð drottins gegn Basa til Jehu Hananísonar. Ég hef hafið þig upp úr duftinu og gert þig að höfðingja yfir þjóðminni Ísrael, en þú breytir að hætti Jeróbóams og kemur þjóðminni Ísrael til að syndga og vekja reiði mína með syndum sínum. Sakir þess mun ég sópa Basa og ætt hans í burtu. Ég mun fara eins með ætt þína og ætt Jeróbóams Nebatssonar. Hundar skulu éta þá af ætt Basa sem deyja í borginni og fuglar himins slíta þá sem deyja úti á víðamangi. Það sem ósagt er af Basa, verkum hans og afrekum, er skráð í annála Ísraels konunga. Basa var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn í Týrsa. Ela, sonur hans, varð konungur eftir hann. Orð drottins hafði komið til Basa og ættar hans af munni spámannsins Jehu Hananísonar vegna þeirra verka sem hann hafði framið og ill voru í augum drottins. Þau hafðu vakið reiði drottins vegna þess að þau voru eins og verk ættar Jeróbóams og vegna þess að hann hafði tortímt ætt Jeróbóams. Á 20. og 7. stjórnarári Asa Júdakonungs varð Ela, sonur Basa, konungur í Ísrael. Hann ríkti 2 ár í Týrsa. Simri, embættismaður hans, sem var hershöfðingi yfir helmingi vagnliðsins, gerði samsæri gegn honum. Þegar Ela var í Týrsa og drakk sig ölvaðan í húsi Arsa, hallarráðsmanns í Týrsa, gekk Simri inn til hans og hjóan bana högg. Var það á 27. ári Asa Júdakonungs og varð Simri konungur eftir Ela. Jafnskjótt og hann var orðinn konungur og sestur að völdum, drap hann alla ætt Basa. Hann lét engan karlmann halda lífi, hvorki skyldmenni hans né vini. Simri tortímdi allri ætt Basa samkvæmt orði drottins sem hann hafði flutt gegn Basa af munni spámannsins Jehu. Þetta var vegna allra synda Basa og Ela sonar hans, þeirra sem þeir drýgðu sjálfir og komu Ísrael til að drýja, svo að þeir vöktu reiði drottins með fánýtum hjákvöðum sínum. Það sem ósagt er af sögu Ela og verkum hans er skráð í annála Ísraels konunga. Á 27. stjórnarári Asa Júdakonungs varð Simri konungur. Hann ríkti 7 daga í Týrsa á meðan herinn sat um Gibbeton sem var eign Fílistea. Sama dag og umsátursherrnum bárust fregnir að Simri hefði gert samsæri og drepið konunginn, gerði allur Ísrael hershöfðingjan Omri að konungi yfir Ísrael þar í herbúðunum. Omri og allur Ísrael með honum hélt síðan frá Gibbeton upp eftir og settist um Týrsa. Þegar Simri sá að borgin var fallin, gekk hann inn í törn konungshallarinnar, lagði eld að bústað konungsins, brenda hann yfir sig og léta líf sitt. Þetta varð vegna þeirra synda sem hann hafði dríkt með því að gera það sem illt var í augum drottins. Hann hafði breytt á sama hátt og Jeróbóam og dríkt sömu syndir og hann með því að koma Ísrael til að syndga. Það sem ósagt er af sögu Simri og samsæri hans er skráð í annála Ísraels konunga. Þessar mundir klofnaði Ísraelsþjóðin í tvennt. Helmingur hennar fylgdi Tipni Gínatssyni og vildi gera hann að konungi, en hinn helmingurinn fylgdi Omri. Reyndust fylgismenn Omri öflugri en fylgismenn Tipni Gínatssonar. Þegar Tipni dó, varð Omri konungur. Á 31. stjórnarári Asa Júdakonungs varð Omri konungur í Ísrael. Hann ríkti 12 ár, 6 þeirra í Týrsa. Hann keypti Samaríufjall af Semer fyrir 2 talentur silfurs og víggirti fjallið og nefndi borgina sem hann reisti þar Samaríu eftir Semer fyrri eiganda fjallsins. En Omri gerði það sem illt var í augum drottins og gekk enn lengra en fyrirrennarar hans. Hann breytti í öllu að hætti Jeróbóams Nebatssonar. Hann drýgði sömu syndir og hann með því að koma Ísrael til að syndga svo að hann vakti reiði drottins Guðs Ísraels með fánýtum hjáguðum sínum. Það sem ósagt er af sögu Omri, verkum hans og afrekum, er skráð í annála Ísraels konunga. Omri var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn í Samaríu. Akab, sonur hans, varð konungur eftir hann. Akab, sonur Omri, varð konungur í Ísrael á 30. og 8. stjórnarári Asa Júdakonungs. Akab, sonur Omri, ríkti yfir Ísrael í Samaríu í 22 ár. Akab, sonur Omri, gerði það sem var illt í augum drottins. Hann vann verri óhæfuverk en nokkur fyrirrennar hans. Hann drýgði ekki aðeins sömu syndir og Jeróbóam Nebatsson, heldur tók hann sér Jezebel, dóttur Edbals konungs í Sídon, að konu. Hóf hann þá að dýrka og tilbiðja Baal. Hann lét reisa altari handa Baal í húsi Baals sem hann hafði byggt í Samaríu. Akab lét einnig gera Asjeru stólpa og gerði enn fleira sem vakti reiði drottins Guðs Ísraels. Hann vann verri verk en allir þeir konungar Ísraels sem voru uppi á undan honum. Á stjórnartímabili hans endur reisti Híjel frá Betel Jeríkó. Abraham, elsti sonur hans, lét lífið þegar grunnur borgarinnar var lagður og Segub, yngsti sonur hans, lét lífið þegar hlið var settir í borgina. Var það í samræmi við orðið sem drottinn hafði boðað af munni Jósúa Núnssonar.